радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
И в студиото на Радио К2, по забравения по време на предизборната кампания политически обзор на информационно-публицистичния ден. Една форма, която ние поддържаме много активно с моите гости. Тази вечер в студиото политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева, Йордан Василев. Добре дошли, добър вечер.
Добър вечер.
Какво, успяхте ли да поотдъхнете след бурните изборни дни и нощи?
Естествено, че дните след изборния ден се занимаваме изцяло и само с резултатите от изборите.
И до какви изводи стигате? Защото изборите са вече история. Те още на 31-ви станаха история, но резултатите от тях ще имат сериозно отражение, поне аз така си мисля. Ще кажете дали малко съм права върху бъдещето.
Една малко парадоксална ситуация, в която първите в президентските избори, първите три формации по резултат, имам предвид резултата на управляваща партия ГЕРБ, на основната опозиционна сила БСП, на Меглена Кунева, като прибавим към това и ДПС, т.е. първите четири са в относителна степен доволни от изборния резултат.
Не, то винаги, когато има местни избори, всички са победили с тях. Не знам дали сте забелязали.
Не.
От 20 години всички са победили на местните избори.
Все пак.
Той много правилно уточнява, че това са партии, които могат да бъдат доволни от своя резултат. Въпросът е, че отиваме оттам надолу. Синята коалиция, Атака, РДС, дали би тези три формации да бъдат
доволни? Нека след малко да направим анализ на политическата палитра в България и коя партия, на къде и как. Да се върнем на по-големия въпрос. С тези резултати от тези избори, говоря конкретните резултати от конкретните избори 2011, управляващите ще могат ли най-сетне да пристъпят към прословутите, дълго очаквани, много коментирани и наистина необходими реформи в икономическо? Ох, вие даже не ме доизслушате.
Аз бях сигурен.
Да, защо толкова убедително твърдите, че няма да бъда Димитър Ганев?
Ами защото 2009 година, юли месец, Бойко Борисов встъпи в длъжност като министър-председател с парламентарна подкрепа от, освен неговите 117 тогава депутата, с подкрепа на Синята коалиция, с подкрепа на Атака и с подкрепа на Ред, закон и справедливост. Той имаше тогава 8 милиарда лева фискален резерв, с огромно обществено одобрение, с огромна легитимност. В този момент обществото беше готово да приеме много тежките реформи. Имаше и ресурса да се направят те. Въпросът е, че не стигна волята, не
ако
стигна.
Ако трябва да бъдем справедливи, имаше и враг все още много ясен.
Имаше и ясен враг все още, да. Но не се пристъпи към тези реформи. Реформите по принцип, по учебник, както се казва, се правят в началото на мандата, когато, нали, всичко е на лице, и общественото одобрение, и парламентарната подкрепа. Съответно за тези две години и общественото одобрение понамаля малко.
Парламентарната подкрепа... Направихте ли справка колко хиляди гласа са намалели гласовете за ГЕРБ?
Обаче по какво са ли?
За президентските говоря.
Еми на втория тур удари тавана, който удари на парламентарните избори. Да.
А за първия тур?
Да, с 350 и по-малко.
Значи 350 най-малкото се колебаят вече на темата ГЕРБ.
Ако трябва да се върнем на въпроса за реформите, остават още година и 7-8 месеца до редовните парламентарни избори.
Точната година за точно реформи да се правят.
Това за ГЕРБ си е предизборна обстановка година.
Да. Не е смисъл.
Сега ли влизаме вече след
местните избори? След местните избори президентски хоризонт, естествено, е следващите парламентарни избори.
Да, но има година и 8 месеца. Биха могли да отделят година за реформи и 8 месеца за предизборна кампания.
Въпросът е, че в последния етап от мандата, в последната година и половина, е много по-трудно и има много по-малка мотивация да се правят реформи, защото една реформа, знаем, че има определена социална цена, има определена финансова цена. Със сигурност в момента правителството на господин Борисов не желая в момента да плаща тази цена, която ще е висока, особено като хоризонта парламентарни избори е не много далеч, година и 7-8 месеца, както
Добре, крайна сметка в ситуацията, в която се намираме и ние като държава, и Европа като континент и света като цяло, в тази икономическа криза е ясно, че реформи трябва да се правят. Значи днес следя реакциите на всички световни лидери, на всички световни лидери по повод Гърция. Нека да се доизкажа. Значи по повод Гърция всички казват ясно, че тези реформи са неминуеми. Няма как. В противен случай Гърция влиза в фалит. В не по-малка степен важи и за България. Ако ние не направим реформите, просто няма как да се впишем в контекста на излизането от кризата. Аз разбирам, ако има кой друг да ги направи вместо управляващите, окей, няма да правят и ще чакат някой друг да ги направи. Бойко Борисов вчера заявява съвсем отчетливо желание за втори мандат. Това означава, че няма кой да ги направи тези реформи.
Е, и той може да ги направи. Въпросът е, че
през втория мандат
няма да е в следващата година и половина.
Вижте, проблемът до някъде опира чисто кадровия ресурс, който се разполага. Очевидно, за две години и половина нито един ресорен министър не е успял да се наложи като реформатор, което означава, че да се предприемат каквито и да е реформи в следващия години и 7 месеца хоризонт, трябва да се първо да се предприеме кадрова реформа в самата изпълнителна власт.
Впрочем, това не е чак толкова страшно и невъзможно
не,
за Бойко Борисов. Да, защото той показа, че най-малко се притеснява да прави кадрови размествания и кадрови промени в кабинета си. Спомняте ли си, когато Иван Костов смени 9 министри? Каква олелия и паника настана в държавата и в партията му?
Разликата е, че тогава бяха извършени все пак реформи някакви.
Да, но колко много се плашеше тогава България от министерски промени? При царя малко...
Иван Костов беше с правителство, извинете, че пак ви прекъсвам, което беше оглавяващ правителство, първото правителство, което изкара целия си мандат. Нормално тогава, като цяло обществото и елита да е по-чувствителен на каквито и да е сътресение в изпълнителната власт. Вече имаме 3 или 4, колко станаха поредни мандата, които са завършени изцяло. И като че ли обществото свикна с нагласите, дори още да не е изминал половината мандат, да се правят кадрови промени.
Според мен е чисто... личностното присъствие на премиера е много важно. И очевидно Бойко Борисов никак не се плаши да си сменя министрите.
Аз бих искал само да вметна,
Йордан
че
Василев.
Разглеждайки политиката по смяна на министрите, от нея не проистича в никакъв случай не произлизат някакви тези. Тоест, ние не говорим за политика, говорим за чисто персонално отношение към един или друг министър. В победата в 2009 година беше един наказателен вод и всички, тук предполагам, че ще се съгласат с мене, за това, че тя не беше победа на някаква теза, на някаква визия за България, а беше една победа на един много така ясен популистски модел, който, независимо, че в момента бива характеризиран като десен, притежава всички елементи на политиката на крайно лявия. На крайно левия популизъм. Всъщност, нали, имайки предвид цялата
поне това, палитра, което до сега виждаме.
Поне това, което виждаме, разбира се. Нали, ние изследвайки като политолози въобще целият феномен на структурирането на тази политическа сила, трябва да тръгнем от генезиса. Тоест, трябва да тръгнем от хората, които я формират. От идеите, които ги обединяват. Там идеите са еднолични. И тук много белези говорят за точно този тип авторитарен модел, който се репликира и пълзящо ни се завършат някои спомени от миналото ни.
Аз бих ви помолила да си сложите слушалките, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, Андриан Балчев, казвам от София. В контекста там на някои отговорище, който каза, че смяна в изпълнителната власт би трябвало да има в върховете на изпълнителната власт, бих помолил за един коментар по отношенията на ГЕРБ и Атака, тъй като Волен Сидеров се оказа един партньор, който много силно критикуваше по време на изборите. Да. И въобще не виждам правителство на малцинството как ще оцелее, ако Волен Сидеров е последователен. Всъщност Волен Сидеров си поставя един капан и да видим как ще се реши. Ще е много интересно.
Благодаря ви и хубава вечер ви пожелавам. Да, Анастас Стефанов постави въпроса за това, че министрите не са реформатори и дали няма да бъдат сменени. Нека да отговорим на нашия слушател най-напред.
Ами аз като цяло не считам, че Волен Сидеров, макар да бие факт като парламентарен фактор, като крепящ мнозинството на ГЕРБ, не съм сигурен, че е бил какъвто и да е фактор в до налагането на каквито и да е кадри в изпълнителната власт. Даже напротив, имаме примери за относително по-опозиционно настроени по време на мандата политически субекти като Синята коалиция, които имат значително по-успешно кадрово присъствие.
Не, и в крайна сметка това, че Атака няма да подкрепя ГЕРБ, не е толкова фатално. Защото винаги част от Атака, някои от депутатите на Атака ще продължават да подкрепят ГЕРБ.
Не само
при наличието на независимите, при наличието на независимите и с техния голям брой вече, с тази странна позиция, която разиграва напоследък и Ред, законност и справедливост, според мен Бойко Борисов до края на мандата си ще има възможността да си гарантира парламентарното мнозинство.
Да, да, да.
И едва ли чрез парламентарни нахватки може да бъде бламирано неговото правителство. Впрочем, дочух, че главната опозиционна партия има намерение да внася вот на недоверие. Смятате ли, че е разумен вот на недоверие в този момент? Димитър Ганев.
Вотът на недоверие мина на 30-ти. Основният вот на недоверие мина на 30-ти. Той беше неуспешен. Така че поне според мен няколко месеца трябва да се дадат буфер. Очакваме втори вот на недоверие. Бюджета. Това е истинския дебат. Това е най-важният закон в държавата всяка година. Това е вот на недоверие. В момента да се прави вот на недоверие от страна на опозиция, според мен е повече от излишно. Нека изкажат своите тези по време на дебатите за бюджета. Защото именно бюджета е този, който задава политиката.
Точно така, нека измислят алтернативните тези на това, което е в бюджет 2012, а не само да бъде критика просто заради самата критика.
Разбира се.
Но да продължим с анализа на това, което се случи в двете нощи на двата дни на 23 и 30 и това, което видяхме в двете нощи на 23 и 30 на октомври. Как оценявате вие като специалисти в мнозинството си българското общество подкрепи политиката на ГЕРБ или се опита да се консолидира, да възстанови едно спокойствие в държавата поради световната и в частност поради европейската и нашата икономическа и финансова криза?
Аз като че не успях да бъда убеден от протичането на изборите, че социално-икономическия контекст е доминирал под каквато и да е форма, поне в национален мащаб, което просто обословено от изборните резултати като цяло демонстрира се една подкрепа за политиката, провеждана от мнозинството. И както споменахме, в смисъл беше издържан вота на доверие.
Защото тя е добре или защото опозицията не можа да представи убедителна алтернатива?
Опозицията определено да не успя да привлече достатъчно влияние, не успя да накара хората да се идентифицират с заплахата, която те поставиха като най-голямото основен въпрос всъщност за демокрацията, за свободата, за опасността от тоталитаризъм, дори някакси явно стана повече от очевидно, че обикновените хора, господавателите не се идентифицират с тази идея.
Да, аз даже бих продължила и малко нататък, ще кажете дали съм права. Сякаш нямаше идея. Идеята за свободата и за демокрацията, тя е 20 и няколко годишна история у нас. Много хора са се борили за свободата и за демокрацията, но в контекста на социално-икономическите отношения днес и тежката криза, сякаш свободата и демокрацията не са първото нещо, което българина се сеща в тези моменти. Пламен Владимиров.
В контекста на конкретната предизборна обстановка, това според мен беше единствен лозунг, който можеше да обедини десни и леви.
Аз си мисля...
Йордан Василев.
Аз си мисля, че всъщност изхабените ценности на свободата и демокрацията проистичат точно този начин на третирането им от разглеждането в социално-икономически контекст. А те са всъщност ценности, които не притежават, т.е. те са част от социално-икономическия контекст, но стоят самостоятелно като стълбове на точно на тази демокрация, за която се борим. Всъщност огромният проблем на тези избори беше това, че не се състоя дебат.
Така е.
А тези избори бяха скрити зад завесата на медийното затъмнение и над налагащата се теза, че няма алтернатива. Тоест, алтернативата е ли да изберете БСП, която носи всички тежести, дискредитирани, или няма други.
Да.
И това беше
ще ви помоля отново слушалките, защото имаме слушател на линия. Добър вечер.
Добър вечер, господа. България ще тръгне резко напред, ако станат две много прости неща. Първото е тотална лустрация и второто е задължително гласуване, както във Франция. Който си е платил данъците, да гласува. Ако не можете да се сетите, аз ще ви подсета.
Добре.
Кои имат сметка това да не стане? Аз съм Петров от София.
Благодаря ви, господин Петров. Можете малко по-спокойничко да си поставяте проблемите. Няма, те ще си бъдат все толкова важни, дори ако не ни се карате. Пожелавам ви обаче приятна вечер. Кратка рекламна пауза и отново в студиото на Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Шопингът се променя неузнаваемо. Как ще пазаруваме в бъдеще? Какво гласи формулата на хумора? Уникален български метод измерва радиацията у дома. Може ли да изчистим буклука от космоса и кое е най-екстремното животно на света? Вижте само в новия брой на списание Обекти. Обективно погледнато, сега знаете повече.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, власти имащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio-k2-maimuna-mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.
И с моите събеседници Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева и Йордан Василев, политолози, които заедно с мен тази вечер правят политически обзор на информационно-публицистичния ден, сряда, 2 ноември 2011 година. Направих много бегла и огрубена сметка. Значи около 50% не са гласували. От другите 50%, като че ли на по една трета са се разделили за ГЕРБ, за БСП и за други партии. Горе-долу такава е сметката. По това, което ЦИК... Да, аз приблизително казвам. Да. Приблизително казвам. Сега плюс-минус една 15-та или една 17-та няма толкова голямо значение за въпроса, който ще ви задам. Това нещо позволява ли, значи тези резултати от изборите, позволява ли на ГЕРБ да генерира нова допълнителна политическа сила, политическа увереност и възможност отново ще се върна на прословутите реформи. Да може да генерира в себе си възможността да дръпне дали напред, дали нагоре, но на някъде и социално-икономическите проблеми на държавата.
Е, тя генерира вече политическа подкрепа. Тя има презаредена легитимност след тези избори. Тя ГЕРБ беше победител на тези избори.
Значи 50% не са гласували. Тя, ако искаха да подкрепят тази политика, щяха да отидат да гласуват. От 50% гласували една трета за ГЕРБ, малко под една трета за БСП и една трета за останалите.
Вижте, вината за тази
ниска. Откъде ще я генерира?
Трябва да бъде поделена както между елита, така и между опозицията, защото очевидно нито една от двете страни не успява да генерира съществена, с широка база идея. И затова това, което говорихте тук за свободата, започнаха да се развяват някакви флагове, тъй като все едно, нали, застрашено е нещо. Действително, може би е имало уклон към такива неща, но това е чисто породено от вакуума на каквито и да е идеи, затова се представят някакви символи, които пак един вид игра с страховете.
А защо нямаше дебати? Как си обяснявате ви?
Защото няма тези.
Йордан Василев.
Защото просто няма тези. Тоест няма програми, няма тези и съответно се минава да фени кухи клишета, упростени фрази и обращения от рода на ти. Нали, т.е. това е най-лесният начин да се провокира, при положение, че пак се връщам на това тотално медийно затъмнение относно възможностите за алтернативи. Всъщност това касае и дебата, за който следва следващият вод на доверие за правителството, което ще бъде. Т.е. дебата за бюджета. Ние в момента не виждаме никаква теза, освен тезата, ние ще урежем всичко. И тази теза по никакъв начин не
съвпада. Тя се обяснява винаги пак с някакъв общ враг. Общия враг се казва световната криза.
Това е една така много...
Едно време беше империализма, кишата и
така нататък. Много, да, ще си позволя да го кажа, една много левичарска политика. Не вредне навсякъде около нас.
И той ни пречи.
Да. Навсякъде срещу нас, докато нормалните хора виждат навсякъде хора като тях самите.
Точно така.
Всъщност има една голяма битка в Европейския съюз в момента, която тече, която касае начините за излизане от кризата.
На нея ще посветим втория част от нашия обзор. Да продължим с това, което се случва
само за реформите. Ганев, да се върна по повод реформите, въпроса ви. Една реформа с какво се прави? С воля и с пари. Тези пари, защото вие питате дали ще успеят до края на мандата да реализират някакви реформи.
И с подкрепа на обществото.
Разбира се.
Няма как. Без подкрепата на обществото не могат да се направят.
Разбира се. Въпрос е следния. Една реформа трябва да се види в бюджета. Бюджета за 2012 година не предполага реформи. Това означава, че ние ще изминем целият цикъл на 2012 година без да заложим в бюджета реформаторска политика. Това означава, че следващия бюджет, който е за 2013 година, той е изборен бюджет.
Да, да, да.
Той е съвсем различен бюджет.
Ето това най-много ме обезпокои, като видях основните параметри на бюджет 2012. Те просто повтарят параметрите на сегашния бюджет 2011.
С размерени суми на някои
места. Ставете това, че намалили малко на МВР, пък увеличили малко на Министерство на образованието или намалили на МНО, пък на Министерство на отбраната, пък увеличили малко на здравеопазването. Това не решава генерално въпроса за реформата. Аз не виждам заложени реформаторски начинания в този бюджет.
Той не е бюджет. Това е счетоводен баланс.
Да, горе долу.
Това е счетоводен баланс.
Малко сте края.
Господин министър, това е една сметка, която е направена на база на заложени приходи и разходи от самия счетоводител. И която всъщност не дава никаква насока. Обикновено бюджетът има дух. Нали? Той затова се казва, всеки един закон има някакъв дух. Той насочва, примерно, към растеж, обръща се към семействата, обръща се към фирмите. Тук ние в момента виждаме, че става дума да отрежем парите на БАН. Много и какво? Тоест, какво ще постигнем?
При приоритет образование и наука.
При приоритет образование и наука, разбира се, да.
Вие пък къде прочетахте, че има приоритет?
Не, нали
беше заявен.
Тезата беше, намаляваме парите за сигурност, за сектор сигурност и увеличаваме тези за здравеопазване, образование и наука. Нали така? Въпросът е следния. Окей, сваляме от Министерството на вътрешните работи и слагаме за образование и наука. Бюджета на БАН е намален, бюджета на УНС е намален, бюджета на Софийски е увеличен символично и в същия този момент тези пари, които се наливат, те са милиарди левове, те се наливат в едни нереформирани сектори. Следователно, това са много разходоемки. Изключително разходоемки сектори, в които ти наливаш някакви пари, но продукта, който излиза на опашката и който ние получаваме като потребители на образование, на здравеопазване и така нататък, ние получаваме един некачествен продукт. Тоест, не е въпросът...
И ускъпен, освен некачествен.
Да, колко ще сложиш пари за образование, за здравеопазване, а важното е да реформираш така сектора, че с тези пари да получиш продукта, който трябва да получиш.
Моля ви, слушалките.
Ако се управлява ефективно в този бюджет.
Моля ви, слушалките, имаме слушателна линия. Добър вечер.
Добър вечер.
Чуваме ви.
Казвам се Михаил Ганев. Искам да подкрепя преждеговорящия за образованието, тъй като в България наистина няма подготвени кадри.
Така.
За новата икономика, която също и да стане вече факт. Което ми кажа, че като млад човек България не предоставя възможност човек да се развива наистина в... Кариерното си развитие. Просто има някакви ограничения, които са много странни. И другото, което искам да кажа, най-важно според мен, което е, за да може тази държава един път да се оправи, трябва да се оправи най-вече правосъдието и така наречения закон, който не знам защо така се нарича, за труда, който в момента ограничава хората, като нас, моите, които нямаме все още стаж.
За работа в...
Да, което за мен е пълно глупо, защото ти не можеш да взеш това образование и да искаш стаж. За съжаление има млади хора, които имат така големи претенции към себе си. Искат пълно запазов хиляди персонал, което е странно, но пък от друга страна това ограничение за стажа буквално кара моите хора да се чувстват много.
Благодаря ви за вашето обаждане, пожелавам ви хубава вечер. И така ето, вашата теза и вашите изводи се подкрепят и от нашите слушатели. Продължаваме напред.
Само за образованието от въпроса на, т.е. от тезата на вашия слушател. В крайна сметка ние сме една малка държава.
Това е нашия и вас ви слушате, доколкото виждам.
В крайна сметка ние сме една малка държава, която не разполага с природни ресурси и това, което там, където ние трябва да насочим изключително нашите усилия, и съответно финансови възможности е развитието на човешкия капитал. Първото нещо, от което трябва да се тръгне, това е образованието. Защото ние, когато искаме чуждестранни инвестиции да идват в България, и съответно тези чуждестранни инвестиции да развиват нашата икономика, тези чуждестранни инвеститори, като дойдат тук, искат да намерят определени кадри, които да успяват да им свършат ефективно работата и съответно да развиват техния бизнес. Когато ние имаме слаба образователна система, като дойдат чуждестранните инвеститори тук, те разбират, че разчетите, които си направили спрямо кадровия потенциал, който има държавата, не излизат. Съответно, те, освен това, и административни пречки, и корупция, и така нататък, това са все фактори, които крещят в ушите на чуждестранния инвеститор, не ти е място тук. А напротив, ние трябва да станем лакей на чуждестранните инвестиции. Ние трябва да направим възможно най-добрата бизнес среда, да им осигурим възможно най-добрите кадри, за да имаме все повече и повече постъпления на чуждестранни инвестиции.
Да. Да продължим с анализа на това какво да очакваме от тук нататък след тези изборни резултати. Много силна стана метафората преди известно време за победилия телевизор над хладилника. Сега след това, което ще се случи тази зима, имайки предвид, разбира се, това, което се случва в Европа и в света, и Гърция на границата ни, южната, и горе-долу всички специалисти вече се изказаха по въпроса каква дълбока рецесия предстои в световен мащаб. През идващата зима и в икономическа криза между хладилника и телевизора, как ще се проведе двубоя? Какво можем да очакваме?
И на световната сцена предполагам, Юлиана че Гаджева би трябвало хладилника да излезе вече на преден план, ако не и вече излезнал. Коментират се широко нарастващите цени на всякакви продукти, на разходите, ежедневните разходи на нормалните хора за храна, за енергетика, за отопление. Чисто битовата страна като дял от дохода нараства все повече, което е навсякъде във всички световни медии е основен въпрос и поне от 2-3 месеца абсолютно всеки ден фигурират в техните емисии. Но за съжаление при нас предполагам, че телевизора ще си остане на първо място, защото тази политика, както видяхме на тези избори, работи.
Нью-Йорк. Хиляди демонстранти дефилират във финансовата Мека, продължавайки инициативата за протести от 17 септември стартирала, ако се спомняте. И лозунгите. Да окупираме Уолстрит всеки ден, всяка седмица. И още. Сложете край на войните, обложете с данъци богатите. И още. Да спасим американската мечта. И още. Париж. Брюксел. Мадрид. И още да не говорим за Тина. България е пълно мълчание.
Значи още
ние не искаме ли да си повишаваме жизнения стандарт? Как се обяснявате вие, Йордан Василев?
Значи, наистина са ни все още пълни хладилниците, въпреки цялостния политически разпад, който наблюдахме на тези избори. Защото явяването на толкова много формации означава, че те виждат място на групи в обществото, които не намират своето представителство. Със сигурност не го намират. И тези 50%, за които вие казахте,
да, които не са гласували.
Които не са гласували. Ние превърнахме политиката в последните 20 години в нещо омерзително, нещо отвратително. А всъщност всички тези, които говорят за гражданите, той е гражданина, е политически активен, точно защото е гражданин, защото има статус на гражданин. Не може да бъдат отделени двете понятия едно от друго. И всъщност това е големия проблем, че политиката при никакъв по нашите ширини последните 20 години не въодушевява. Тоест имаше един период, в който беше гласуван огромен кредит на доверие, който в последствие не беше оправдан в правилната посока. Но аз искам да обърна внимание тук на точно тези кризисни явления в обществото, когато нали, се изпразват хладилниците и се изпразват перспективите при нас. За съжаление, ние понеже мислим...
Обаче се пълни телевизора в същото време и то сериозно.
Да, той се пълни на Запад и то с не по-малко, отколкото при нас. Но явно, че
при нас
там
е много силно присъствието.
Практика,
и харизмата. Да,
да,
съвсем, да.
И там има харизматични лидери, но аз бих искал да цитирам едно изявление на скоро назначената директорка на Международния валутен фонд, да, което ми попадна извън едни прочетък в чуждестранната преса, която казва, че всъщност в момента има нужда от колективна визия, от ясна колективна визия. Има нужда от политически водачи, не лидери, вече а водачи, защото разликата между лидер и водач е много сериозна. И т.е. едната персонализира личното представителство на човека, който заема тази позиция. Другата, българската дума за водач, означава човек, който води след себе си едни хора, за които носи отговорност. Отговорността в политиката при нас е изчезна. В тези 20 години на практика тя не съществува. Връзката между вод и отговорност не съществува. И нали, сега, има всякакви псевдо...
Е, тук сега ме подсещате, непременно да ви попитам, при прекъснатата връзка вод-отговорност, българите имаме навика в тези 20 няколко години упорито да гласуваме с сърце, не с разум. И си хвърляме сърцето и любовта на някого, и така го обичаме, и така вече го възвеличаваме, и само след някой друг месец почваме да недоволстваме от него и казваме, че ни е излъгал и че така той не е направил това, дето ни е обещал, и така нататък, и така нататък. И въпреки всичко, отново гласуваме за него. Ами обяснете този феномен.
Няма алтернатива.
Точно.
Няма алтернатива. Ние, ако трябва да разсъждаваш
логично... Не е съвсем без алтернатива,
но реално погледнато опозицията на ГЕРБ, те са били са на политическата сцена, били са в управлението, показали са.
А коя алтернативата, госпожо Мирданов?
Да, веднага да отговори да изслушаме Юлиана, все пак да не я предкъсваме.
Те са показали, те не са, в това време те не са направили реформа в своя състав, да извадят нова личност, нова идея, нова цел. И седиме с нещо, което вече е познато.
Да.
Това може ли да бъде алтернатива? Значи, реална?
Да, изглежда Юлиана е права, че то е познато, но не е съвсем без алтернатива. Алтернатива бяха и голямата опозиционна партия БСП, алтернатива бяха сините, алтернатива беше ДПС, но не знам защо Бойко Борисов изведнъж започна вчера да се избира и кой ще му бъде опозиционния партньор или враг, не мога да разбера точно още какво ще се случва. Значи има някакъв механизъм, който сработва отново около нашия премиер. Отново около него витае възможността да бъде определен, освен този, който ще бъде управляващ, и този, който ще ми бъде опозиционния опонент.
Той по този начин ги легитимира не малко, защото той е управляващ в момента. Той припознава своята опозиция.
А, точно това исках да чуя. Е, добре, да, тази опозиция и с това ли ще бъде съгласна според вас като политолози? И това ли ще преживее? Бойко Борисов да си назначи и опозицията.
Ами, това много зависи доколко може да бъде експлоатирано в тяхна полза.
Аз лично аз съмнявам, че премиера ще успее да окаже влияние върху вътрешните процеси, които протичат в БСП. И, нали,
а
ясно
там
е, че
какви процеси
са...
протичат в момента? Знае ли се вече? Защото лично две години чакаме някакви процеси да започнат, да протекат, да приключат и БСП да ни се яви като алтернатива на управляващите. Това две години го чакаме. И повече много, даже повече от две години.
Да, протичат.
Какви значи, процеси протичат?
Протичат следните процеси. От парламентарните избори на сам, Станишев все повече започва да заздравява своите позиции на позитан. Това е процесът,
значи, който протичат. Все повече Станишев, все по-малко алтернатива. Така ли да разбирам, че се случва?
Все по-малко връзка с обществото.
Сега, след тези избори, Станишев категорично затвърди своите позиции на позитано. Аз не виждам нито едно сериозно искане за оставка на председателя на партията. Всеки се ослушва, да видим сега на 20 януари от Дубнуков 2, като излезе нашия бивш лидер, какво ще стане?
И какво ще стане?
Инаугурация в позитано.
Еми, тогава вече битка.
Значи просто трябва да чакаме Георги Първанов да излезе от Дондуков, за да се случи нещо
преди
в БСП.
Преди това...
Ли е той да промени нещо в БСП? Хайде да си отговорим пък на този
вижте,
въпрос.
Смисъл, Първанов
е... Първанов... Съм следващия кръг от въпроси, какво се случва на политическата сцена в България с партиите.
Значи, Първанов...
След тези избори. Да започнем от БСП, с нея започнем, просто защото е най-голямата опозиционна партия, но аз имам предложение да продължим темата с партиите в следващата част от нашия обзор, защото идва времето за реклами и новини. И след това отново в студиото на Радио К2 с моите гости политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева и Йордан Василев.